l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-korp ewlieni tar-riċiklaġġ fl-Awstralja jgħid li l-iskart żdied b'10% matul il-pandemija tal-coronavirus u parti mir-raġuni ta' dan huwa minħabba li ħafna iktar persuna qegħdin joqogħdu id-dar. Kif naraw f'dan ir-rapport l-użu tal-plastik żdied minħabba żieda fil-pakketti u wikel li qed ikunu imwasla fid-djar. Bħal bosta negozji Awstraljani oħra li qegħdin jippruvaw ma jfallux matul il-pandemija tal-coronavirus, David Bizignano li għandu ristorant Taljan kellu jbiddel in-negozju tiegħu minn wieħed għall-ikel ġo ristorant stess għal dak takeaway. Għan-negozju tiegħu dan kien ifisser li kellu juża reċipjenti u pożati tal-plastik. Bizignano jgħid li ma jixtieqx dan iżda m'għandux għażl oħra, jispjega.
I'm trying to find the different products, but unfortunately when it comes to deliver pasta, something that is very hot or any mains, it's difficult to find something the alternative to plastic.
Negozji oħra fis-qajn ta' Melbourne ħassew ukoll din il-bidla. Il-biċċa l-kbira tal-klijenti tal-ħanut tal-kafe ta' Marcus McNamara qegħdin jinsew iġibu magħhom kikri mid-dar li jistgħu jerġgħu jintużaw, jitkellem McNamara.
We've got quite a sort of environmentally friendly market that comes to jungle, but it would be nice to recycle a little bit more.
Peach Miguel, il-kap uffiċjali eżekuttiv tal-Kunsill Awstraljan tar-Riċiklaġġ, jgħid li l-użanz il-ġodda tal-Awstraljani diġa qed jidhru fir-reċipjenti tal-iskart.
Well, the amount of plastic coming through the system is largely unprecedented because this is an unprecedented situation and the consumption patterns are very different from what we've seen in the past. And therefore, what we're seeing in the recycling bins is also a bit different and it is a little bit concerning.
Il-Kunsill Awstraljan tar-Riċiklaġġ jgħid li l-iskart mid-djar żdied b'10% minn meta bdiet l-imxija tal-coronavirus. Jgħid ukoll li r-rata tar-riċiklaġġ kontaminat kważi rdupjat. Dan ifisser li hemm żieda fil-persuni li qed jippruvaw jirriċiklaw affarijiet ta' skart bħall-ingwanti mediċi, maskri u bosta tazzi tal-kafe takeaway. Intant din il-problema mhix waħda tal-Awstralja biss. Interessanti l-fatt li tidher li hija problema ħafna ikbar f'pajjiżi fejn ir-rata tal-infezzjoni ta' COVID-19 hija ogħla u fejn l-apparat protettiv personali huwa mandatorju. Għadda sa fi Franza qegħdin ukoll jiltaqgħu ma' skart mediku fl-art tal-Baħar Mediterran. Il-Parlament Franċiż qiegħed jiddiskuti jekk jimmultax il-persuni responsabbli ta' dan l-iskart b'multi ta' 300 euro biex jipprova jrażżan din l-imġiba. Lura f'Melbourne Bizignano jittama li jelimena l-użu tal-plastik mal-ewwel darba li l-klijent jitħalla jiekol fir-ristorant tiegħu.
I'm definitely looking at serving pasta in a regular plate, so not in a plastic.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.